Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Pár slov na začátek.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, také advokátní kancelář Rowan Legal. Každou středu, někdy i čtvrtek a někdy úterý, poslouchejte náš nový formát. A on už není nový, už je prostě zavedený vlastně, Insider Briefing. Všechno najdete samozřejmě na našem Patreonu, případně na Hero Hero. Díky za vaše komentáře, tweety, retweety. A dneska máme speciální díl.
Těžký zadání.
Ale řekli jsme si, že vlastně mezi dvěma státními svátky, 28. října, 17. listopadu, máme díl o tom, jak je Česko, jak se tady dobře žije.
Jo, je to tak. A pozvali jsme si na to lidi, kteří většinou říkají, že se tady žije špatně. Tím prvním je, a je poprvé v Insideru, Daniel Prokop, český sociolog, který vede vlastní výzkumnou organizaci PAK Research, zaměřuje se na témata chudoby a sociální nerovnosti v české společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu také náš starý známý ředitel výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz CETA, věnuje se akademické činnosti, Aleš Rod.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak, jsem přemýšlel, čím začne.
Já to vím.
Ty to víš, tak povídej.
Já jsem, teďka jsem si na shift, kde jsem si potřeboval jako osvěžit angličtinu, tak jsem si udělal takový rychlý refresh, že jsem si pár lekcí domluvil s americkým lektorem, který žije jako v Čechách. Čistě jenom konverzace, abych jako se to. A vlastně jsme v posledním jako sezení před těma shifts, jsme vlastně narazili na to, že budeme mít díl o Česku. Já jsem se ho ptal, protože on už tady žije třeba 10 let. A já jsem se ho ptal, hele, tak to mi jako nemluví česky, vlastně mluví nějak tak jako velmi základně. Učí na jedné umělecké vysoké škole. Je to 55 letý chlap, takový strašný sympaťák. Bezprostředně přišel z New Yorku, americký liberál, nebo takový jako původně byl, řekněme, někde středolevo, i když to je otázka, co to z našeho pohledu znamená. A já jsem se ptal, hele, a co teda z tvýho pohledu, už tady žiješ poměrně dlouhou dobu, je jako, proč žiješ tady, proč se sem přestěhoval vlastně to. Tak jenom projdu věci a můžeme pak zkonfrontovat, ale přišel mi to vlastně jako dobrý začátek. Úplně nade vším říkal, je to tady safe. Jo, je tady prostě bezpečná, jdu po ulici. A paradoxně říká, největší, biggest danger are drunk tourists. Jo, že vlastně největší nebezpečí tady je, že tady chodí nějaký tlupy cizinců na ty stag parties jako někde z Manchesteru a že to se cítí jako nebezpečně, ale jinak teda to, že to nezažil nikde jinde, speciálně v Americe, mi tady v New Yorku, v Oaklandu žil a tak dále, říkal, hele, to je hrůza, zažil jsem střílení na ulicích a tak dále, nic tady si nedokážete představit. Lidi jsou podle něj strašně kulturní, že tady je obrovská základna nějaký obecný vzdělanosti, že si s lidma může jako povídat o spoustě témat, že v té Americe mám pocit, že to je vždycky jako hodně takový jako někdo na něco zaměřený, v tom je jako dobrý, nebo v tom se snaží to, že tady lidi prostě napříč tématama, kulturou a tak dále. Že je ta společnost málo rozdělená. Jo, že vlastně tady se cítí, že může říkat, že lidi jsou zvyklí jako se bavit o různých názorech, že už v Americe někdy měl pocit, že už tohle jako nechce říkat třeba veřejně. Zdravotnictví. Jo, že pro ně strašně jako neuvěřitelný, že prostě jako tady co můžeme, tady už jako žije, platí daně, má tady rezidenturu, takže ta úroveň toho zdravotnictví je vlastně pro ně nepředstavitelná. Takže to je pohled úplně někoho, jako, kdo tady vlastně žije a kouká na nás jako ještě pořád trošku zvenku.
Dane. Dane, vy většinou uvádíte, že tady hodně chudejch a kde jsou problémy sociální, kde jsou problémy v hlavně těch vyloučených lokalitách s přístupem do školství, k jiným dalším službám státním. Tak co pozitivního?
Já bych teda podepsal tenhle ten list, jo, protože moje žena je Američanka, takže znám tu Ameriku v Ohio, bydlíme tady a kdyby to říkala ona, tak bych řekl, že řekne podobný list. Jo. Bezpečnost, zdravotnictví, ta rozdělenost taky. My jako máme takový ten mýtus té rozdělení společnosti, ale proti té Americe je to neporovnatelný. Myslím i proti Polsku a podobně. Jo. ještě bych tam dodal, že když jste z té Ameriky a žijete tady, tak přes třeba tu malou dostupnost školek někde, tak to, že máte ty školky od těch 3 let, je taky jako velký asset prostě a životní komfort. Jako, jo. Takže ta kvalita života je podle mě jako vysoká díky těmhle věcem, který mi zmiňuje ten váš kolega, no, který by řekl asi každý Američan, který jste rozhodl bydlet. No a jsou tam, ještě bych dodal třeba ta veřejná doprava prostě.
To tady taky jako říkal, už jsem nedošel.
Na tu, jako málo si možná uvědomujeme, jak tyhle věci, ty služby, některé jsou vlastně kvalitní, někdy vůči tomu, jak jsou financovaný teda, jo, podle mě, ale že v tom je velká přidaná hodnota. Neměli bychom to nechat rozpadnout nějak prostě, jo. A ta rozdílnost společnosti je podle mě daná tu sekulárností, že to je, že prostě za teda, jako jsme docela ateisti, a za ber teda ani nějaký velký společenský příběh, na kterém by se budoval nějaký nacionalismus, jako v Polsku, Maďarsku, což docela chrání tu společnost před tím rozdělením trošku. Jo. Možná se zhoršuje. Tohle jsou velký přidaný hodnoty, řekl bych ještě jednu. Podle mě máme docela dobře fungující takový ty páteřní instituce ústavní, a to tím myslím jakoby ústavní soud, veřejnoprávní média, NKU, mají velkou důvěru, prostě všechny ty instituce, pokud si měří, tak mají důvěru zhruba 2/3 populace. A to je taky rozdíl proti Polsku, prostě jo. Byť to Polsko má třeba jiný ekonomický zase výhody oproti nám, prostě o kterých můžeme mluvit, tak tohoto jsou velký přidaný hodnoty Česka určitě, jo.
Policie a armáda, nesmí mě zapomenout. Taky velká důvěra. Minimálně u té policie proti Spojeným státům to bude asi...
To je armády, že? To je v podstatě nejdůvěrhodnější společenská instituce.
To jo, ale jako tam mám pocit, že třeba je to podobný z hodně zemích, jo, protože je to trošku jiný typ instituce než ty vládní. Zároveň do té důvěry policie, armádě se promítají hodnoty typu jako autoritářství, nějaká jako silový posté, takže neměří jenom důvěru v tu instituci, jo. Ale třeba v Polsku, když se ptají na ten ústavní soud a veřejnoprávní média nebo státní, tak u nás, když to je 2/3 ta důvěra, tak u nich je 30-40%, jo. Takže to je jako velký rozdíl v těchto institucích, v té důvěře. Jako.
Aleši.
K tomuhle bych jenom dodal, že ona často, a to vůbec nechci nějak adresně směřovat na armádu nebo policii, ale často tam vidíme v těch datech, že je tam, že to tam koreluje s racionální neznalostí. Jo, to znamená, lidi mají nějaký povědomí o té instituci, ať už je to soud, ať už je to prostě obecní justice, ať už je to armáda nebo policie. A když nejdou do detailů, do těch dat, nedívají se třeba na nějaké jako statistiky, které by prostě mohly minimálně jako rozhodit ten jejich světonázor, tak mají pocit, že to všechno dobře funguje. Jo, třeba když se budeme bavit tady o vzdělávání a o tom, jak funguje jako terciální vzdělávání, jak fungují vysoké školy, tak odborník prostě jako Dan, nebo kdyby tady byl Dan Minich, tak prostě bude tady jako sypat opravdu věci, ze kterých nám nebude dobře, ale když se zeptám voliče Mediána, jak fungují vysoké školy v České republice, tak řeknu, jako jsou excelentní, bezvadní, prostě, jo, skvělý přístup ke vzdělávání.
Fakt,
jo. No já myslím, že jo. Já myslím, že a volič Median, pozor, jo, nemyslím jako naše bublina, ale volič Median.
Jako ty základní školy máš pravdu, tam je pozitivní hodnocení, ale je tam takový to spíšené, spíše ano, jakoby, že ty lidi neví, jako reálně, to je vidět z těch dat, jo. Jako.
Jo, a jinak k tomuhle listu to bych podepsal a ono to i vyplývá z různých těch průřezových indexů, který se dělají všude na světě, některý jsou jako horší, některý lepší, asi bych si podle nich nevybíral bydliště, ale prostě když to má sofistikovanou metodiku, aspoň trošku a poměřuje to všem stejně, tak vidíme, prostě dokážeme tam spíš relativně, jak si stojíme oproti jiným zemím, hodnotit tu kvalitu života v České republice. A tam skutečně vidíme, že ty indexy jako různý Global Peace Index, Democracy Index, Human Development Index, tak ty rankujou Českou republiku prostě 12. místo ze 163, 32 ze 191, 25 ze 167. Zkrátka jsme vždycky v té jako nejlepší 30, někdy i nejlepší 20. A když se podíváme na podindexy, jako je bezpečnost, ale jako je třeba i svoboda médií, svoboda prostě říkat svůj názor veřejně, problematika nějakého jako korupčního trestání lidí, tak tam se umisťujeme jako Česká republika velmi dobře. Jo? Jinými slovy, ta veřejná infrastruktura a ty páteřní veřejní statky, které jsou levní a dobře dostupné, tak zvyšují well-being České republiky možná daleko víc, než si jako jsme ochotní přiznat prostě v tom, co děláme rádi. A to je, že se díváme na tu černou stranu mince. Ono je to jako někdy fajn, protože nás to motivuje se zlepšovat, ale není úplně od věci si opakovat ty dobré věci, jako se třeba teďka už hodně politiků to začíná zmiňovat, jo? Jak jsme na tom s lidnatostí v Evropské unii. Že opravdu nejsme prostě malá zemička někde.
Devátá.
A jsme devátá nejlidnatější země. No.
A není to teda, protože já mám pocit, že hodně to vyčítám některým médiím, které jako dlouhodobě byly, já si to vždycky mám legraci jako věta, to by se na západě, se něco stane a to by se na západě nestalo. To není možný, že by tam, jako, že by tam byla snad korupce, nebo že by se prodražila nějaká veřejná stavba, nebo to. A nedospěli jsme teďka po těch 30 a něco letech od revoluce, kdy vlastně to naše celkový nastavení bylo jako vzhlížíme nahoru k západu, k tomu jako etalonu demokracie, liberální demokracie, ekonomické výkonnosti, kterou chceme dohánět. A vlastně najednou se to tak jako stalo, byť jsme je úplně nedohnali, že si jako začínáme při tom cestování vlastně všichni uvědomovat, že jako tady je spousta věcí, které fungují líp, než jako někde jinde. Že jako tady probíhá posledních pár let taková jako uvědomění si toho, že možná už to dohánění není, už to není jako o tom zlížení, už jsme jako tam, někde v něčem jsme trošku za nima, někde už jsme třeba před nima, ale vlastně už jsme tam.
Já doplním k tomu jeden postřeh, souhlasím s tím, můžu to srovnávat se životem v zahraničí, je to tak, ale co mě pozitivně, jo, já se budu snažit to držet pozitivně a Dan, myslím si, že by to mohl nějakýma číslama potvrdit, doufám. Hodně se tady mluví o tom, jak je na tom dobře Polsko a tak dále, jo. A my jsme to tady říkali mnohokrát, že jako ta dálnice není ta měrná jednotka.
Jasně.
Jo, to si tak myslím, že je důležitý zdůrazňovat. A pro mě ten, a když někdo jede do Budapešti a řekne, fantastický město, jako dobrý. Někdo jede do Bratislavy a řekne, vlastně není to špatný. Jo? Já s tím jako bych asi polemizoval, ale to je jedno. A teď já říkám, ten hlavní rozdíl ale není v tom hlavním městě nebo na té dálnici. Jasně. Ten rozdíl je na té vesnici. A ta vesnice v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku vypadá příšerně. Jako příšerně. V Česku, a teď by mě to vlastně zajímalo, protože Dan hodně zdůrazňuje ty regionální rozdíly v té své práci. Mně to nepřijde, že by tam byl ten rozdíl. Že vlastně ty lidi i mimo tu Prahu jako mají slušný život. Mají nebo nemají? Je to jako špatný, dobrý pohled.
Já srovnávám s tím Polskem, jo. Ta konvergence ekonomická, jako když se vezme HDP těch regionů, ale nějaký jiný ukazatele, tak v tom Polsku je prostě rovnoměrnější v těch regionech, že oni rostou všechny prostě. Jo. U nás máte, samozřejmě ta Praha, Varšava se odchylujou, ale potom u nás máte ten severozápad, některé regiony další, které jako rostou velmi pomalu nebo stagnujou. Takže u nás jako ten stav je samozřejmě lepší než v Polsku. Myslím si, že to hodně teda je daný tím, že ty vesnice vypadají hezky, ale že zatím jsou jako další faktory typu ty rozdílná kvalita škol, ty exekuce a podobně, které nejsou tak vidět prostě, když tam projíždíte. Jako šance, že se dostanete jako někam vysoko z těch obcí, protože právě jako to ovlivňují ty školy, dostupnost vzdělání. Jo, tam jako v těch skrytých faktorech bych řekl, že je to úskalí, jo? Protože třeba v Polsku je ta kvalita škol hodně podobná, jejich výsledky napříč těma regionama. Třeba v PISE a podobně, jakoby tam hodně málo závisí na to, z jaký jste školy, v jakým socioekonomickým jaký socioekonomický status má vaše rodina a podobně. U nás na tom závisí víc, jo. Takže to není ani podle mě jakoby upravenost těch obcí, ta je v Česku mnohem lepší. Ty příjmy se lišejí prostě, jo, ale ty příjmy taky se tak extrém jako tam není taková extrémní diference, když si vezmete Prahu a velký města, tak v tom zbytku jsou podobný. A jsou v rozšířenosti těch problémů typu exekuce, jsou v kvalitě těch služeb, jako jsou školy, ale třeba i to vzdělávání, že jako má hodně rozdílnou kvalitu a přístup v různých regionech. Takže jako to je problém těch českých regionů. Řekl bych, že to jsou primárně opravené z těch obcí a tam zle, tam fakt šly ty evropské peníze, ale že to je ta sociální mobilita a ta šance stoupat po tom společenském žebříčku, která je daná právě třeba tou kvalitou škol, dostupností škol z maturitních a podobně. Jako jo. A tam jako máme co dohánět, třeba proti Polsku právě v těch nerovnostech toho vzdělávání. Jo.
A co je tam pozitivního teda?
Jako pozitivně je nízká nezaměstnanost, že jo, která díky tomu, že ty mzdy jsou sice nízký v Česku relativně, ale hodně jakoby komprimovaný nebo relativně mají malé nerovnosti, tak uchovává nějakou standardní životní úroveň většině těch obyvatel. V kombinaci s tím vlastnickým bydlením, který redukuje ten náklad na bydlení, tak to jakoby... jo, tak většina Čechů je díky tomu nějaký nižší střední třídě, která není extrémně destabilizovaná. Máme relativně malý zadlužení domácností. To je trochu paradox proti těm exekucím. Ta exekuce to je podle mě jako systémový problém z těch let 2010 až 2016, ale není to daný nějakou jako rizikovým chováním českých domácností en bloc jako celkovým. Tak to jsou jako pozitiva. Taková relativní stabilita v té... Jo, dost těch domácností je nějak na dlouhou dobu, že kdyby byl nezaměstnaný, tak má úspory na dva měsíce a podobně, jo. Ale jako málo z nich je, relativně málo z nich je v nějaký extrémní chudobě a destabilizovaných, jo.
No,
jo, já bych k tomu dodal právě to, že já to vnímám jako tu, se tomu jako říká, multiplikace prostě z jádrové oblasti do těch regionů. A když se podíváme na tu jádrovou oblast, tu hlavní, že, tak to je Praha, ale když se podíváme blíž do těch regionů, tak tam máme krajské města, že, kterých je 14, pak nějaký statutární města, kterých je prostě 25. A když se podíváme na tu relativně malou Českou republiku a rozprostřených i těchhle větších sídel, tak prostě tady není nějaká odlehlá oblast, kde by byly nějaký vesnice, prostě tajga a do nejbližšího města by to bylo několik hodin autem nebo prostě letadlem. Jo. Tady jako ta síť těch sídel je relativně hustá, že ona vyrovnává ty disbalance v tom, že vlastně do té jádrové oblasti je to kousek. Jo. A že když se tady stane, že se v nějakém městečku nebo v nějaké vesnici zavře fabrika, která tam zaměstnává prostě jako 30% obyvatel a ekonomicky závislých jsou na tom jako 2/3 obyvatel, tak to není konec světa, protože někde v okolí je něco, kam se ta pracovní síla vždycky může přesunout. Jo, nejsme úplně v mobilitě práce na špičce, to se dlouhodobě říká, a jako lidi nejsou úplně zvyklí cestovat za prací ani jednodenním dojížděním, natož stěhováním, což si myslím, že je asi něco, co je možná tak trošku společný prostě pro ty nevykořenění v tomhle slova smyslu postkomunistické ekonomiky. Prostě tam nebylo kam se stěhovat, tak člověk byl jako doma a byl rád, že je rád, že jo. Ale zpátky k tomu, co jsem říkal, prostě ten aspekt toho jako 15-20 kilometrů do nejbližšího okresního města nebo do nejbližšího krajského města, kde vždycky je jako nějaký kvalitní jako vzdělání, je tam prostě dobrá dostupnost zdravotních služeb, je tam i nějaká kultura, jo, což je třeba hodně v těch indexech se zmiňuje, že Česká republika je jako kulturní národ, je tady prostě jako spoustu historických památek, lidi, i když si my často říkáme, že ne, tak mají povědomí o tom kulturním vzdělání. Chodí do kina, chodí do divadel, těch divadel je tady nadprůměrný množství, nejenom v Praze, který částečně jsou jako pro ten turismus i třeba ten národní turismus, ale prostě i v těch okresních městech jsou tam jako kvalitní muzea, jo, a tohle se všechno jako ocení a podle mě to kultivuje tu Českou republiku v tom, že když se vrátím k tomu, k té největší výzvě, a to byla ta tranzice postekonomická v těch 90. a projdeme si tu odbornou literaturu, která to nějakým způsobem shrnuje, tak říká prostě Česká republika se jednoznačně zařadila na západ svýma kulturníma a ekonomickýma a těma institucionálníma parametrama, tam jednoznačně patří. Ale jako teď jsme tam, a to, jak jste říkala, a co teď, jo, co dál? Jo, jako, buď jsme tam a budeme se jako rozvíjet.
Užijem si to.
Jo, anebo prostě...
No, a to je možná jeden bod, protože v těch diskuzích, které my jsme i vedli, jsme insider offline vlastně s nějakýma politikama, pak jsme měli s takovýma jako mladýma reprezentantama biznesu, Ondrou Kaňou a dalšíma, Andy Draveckým. A oni vlastně... třeba Ondra Kaňa hodně to tlačil k tomu, říkal, hele, vůbec si jako nestěžujme, ale vůbec na nic, jo, protože tady je obsese Polskem, jo, ale Polsko je, i Maďarsko jsou vlastně jsou státy, kde je strašně silná role té politiky, někde jo. samozřejmě i víc toho náboženství, a ta určuje jako směřování té země a ta říká, teď se postaví dálnice a tak. U nás je to mnohem víc i o těch lidech, i o tom biznesu, který něco tvoří a má jako větší prostor a není to jakože, že někdo zavelí, jdeme na západ nebo na východ. Ale to, co mně přišlo vlastně asi, z čeho pramení nějaká trošku deprimace, je stav, kde mám pocit, že se všichni shodují, že vlastně najednou si uvědomujeme, že jsme na tom vlastně dobře, celkem, versus dynamika. Jo, že já třeba to na sebe pozoruju jako s dětma, že si říkám, že najednou ten, si říkám, teďka OK, ale co bude za 10, 15, 20 let, kde ta země bude?
Připravuješ děti tam... na to, že tady nebudou, že?
Já to tak dělám. Já zatím mám tendenci tady ještě se snažit o něco jako tady, jo, ale to je možná ten zdroj té deprimace, že já si říkám, jako vlastně si nemáme moc na co stěžovat, ale ve všech těch klíčových institucích, ať už je to systém zdravotnictví, systém školství, já tam nevidím žádný posun jako dopředu, já vidím jako vlastně stagnaci totální, jo, takže mě, že vlastně ten díl možná bych rozdělil na dvě části, jako stav, který je teďka.
Jakože dobrý,
jakože, nevím, kdo to říkal, že jsme Hobotín, vlastně taky jako krásný, kolem nás se spousta věcí, jako hezky se tu žije. Versus, co tady bude za 10, 15, 20 let?
Jako ještě k tomu prvnímu, Aleš mluvil o tom, těch regionálních rozdílech, tam podle mě jsou rozdíly, když nějaký vzácný zdroj, teďka myslím třeba i ty dobré školy s maturitou, tak k tomu je jako velmi nerovný přístup v těch regionech. Jo? Máme regiony, kde daleko do těch maturitních škol a děti, které by měly tam jít a aspirovat na výšky, tak jdou na učňáky a marníme spoustu prostě lidského kapitálu. Přístup k onkologické péči kvalitní a podobně se regionálně obrovsky liší. Jo? A teď bych mohl pokračovat, záleží jako na vzdálenosti toho zdroje, podle mě, jo? V tom regionálním přístupu. Takže ta kvalita života je rozdílná prostě regionálně, ale souhlasím s tím, že trošku chybí ta vize, jo? Prostě. A oprava některých systémů, které povedou ke stagnaci. My hodně s Alešem řešíme třeba ty samosprávy český, jo? Že ta decentralizace těch samospráv má jistou výhodu v tom, že tam jako nelze převzít moc na tu republiku prakticky, podle mě, ale má to i tu nevýhodu v tom, že tam je neproinvestované 470 miliard, který mají obce a kraje na účtech a budou ten infrastrukturní dluh. Jo?
470 miliard na účtech?
360 mají obce a plus další mají kraje.
Je to k poletí letošního roku, samozřejmě u těch obcí jako půlku z toho má Praha, jo. Takže ono u těch obcí, jako ten problém prostě...
Takže Praha má 180 miliard korun?
Zhruba tak, no.
Neinvestovaný.
Mohl bych to tady nejít. No, jako úspor, prostě vykazuje se to na ministerstvu financí, jako úspory na běžné účty, ale takže jako my, když s Danem jsme se tomu hodně věnovali v Nervu, je to teda jako téma na nervy, protože prostě samozřejmě ty obce jsou velmi... I ty obce, které si jako nedokážou zvolit zastupitelstvo několik period po sobě, tak se velmi brání tomu, aby prostě nějaká část kompetencí, kterou ta obec ani nevykonává, a prostě jsou tam ty létající starostové, to znamená jedno oddělení na ministerstvu vnitra, jsou zastupující starostové, který jezdí jako statutárové organizovat a podepisovat prostě dokumenty do obcí, který nemá vedení, tak jako se brání tomu, aby část těch kompetencí předali. Jo? A třeba, aby je předali na ty ORPčka, nebo aby se ty obce víc svazkovaly. Jo? Teďka očekáváme, že v tomhle běží nějaký procesy, který to zlepší, ale prostě my říkáme, jako máme 6257, respektive 6254 obcí, jak nás teďka někdo v tom materiálu, myslím, nám tam někdo opravil, že jsme chybně jako že ten materiál má chyby, protože jsme tam chybně zahrnuli vojenské újezdy do obcí, takže za to se omlouváme, ale dobře, je 6254. No a prostě těch 6254 starostů jako není ani nemůže být jako informačně natolik kompetentní, že budou jako úplně stejně rozhodovat o vzdělávání, o zdravotnictví, o odpadovém hospodářství, o výstavbě nějaký infrastruktuře, ale třeba i o správě financí. Protože prostě jako dneska ty obce často hospodaří tak, že potřebují postavit čističku, tak si jako několik let šetří peníze, a pak ji postaví, nebo si šetří peníze, aby měli na kofinancování dotace, kterou někdo vyhlásí a oni to buď stihnou, nebo nestihnou, nebo nesledujou prostě ten věstník, takže najednou překvapí, že musí jako do 2 měsíců dát dohromady projekt. Prostě ty rozhodování jsou různé. A to nějak jako se nevysmívám těm obcím, který prostě mají jiný starosti, tak jako nemůžou sledovat jako všechny tyhle informační zdroje. Který zase ty odpovědný ministerstvo vám řekl, ale to tady je, my to všechno zveřejňujeme, my posíláme newsletter, oni to jenom nečtou, takže je to takový jako zamotaný. Ale co tím chci říct? Chci tím říct, že pokud by někdo z nás takovou obci jako vedl nebo jí jako radil, tak by řekl, hele, ale vy můžete prostě zainvestovat všechno najednou. Vy máte přebytek na účtu, máte dobrý hospodaření, jste prostě bonitní, můžete vydat jako infrastrukturní municipální bondy, co to je, to jsme nikdy jako neslyšeli, nebo se zadlužit, no úvěr je radši opatrně, jo, protože prostě i na těch malých obcích ten politický jako tlak je takovej, že se koukáte na to, co bude v tom dalším volebním období, buď chcete být znovu zvolený, nebo nechcete chodit vypovídat na policii, že jste prostě jako si vzal jako úvěr, který byl relativně drahý, nebo jste vložil peníze někam, kde se měli zhodnotit a on vám je někdo ukradl. Takže jako já to chápu, že ty starostové jsou v tomhle opatrný, ale ta opatrnost nenaplňuje ten potenciál, který v těch obcích je, protože ten stávající stav ho udržuje. Jo? Takže to, jsem to trošku překlopil jako do negativna, ale zpátky k tomu. Zkrátka ta síť těch obcí, kterou tady máme a ta hustá síť, může být, jako může vytvářet dobrý potenciál i v těch regionech příhraničních, protože prostě jako je naprosto paradoxní, že 2 nejchudší regiony prostě jsou, jako mají hranici s Německem, že jo, jako jedním z nejbohatších zemí prostě na světě. Ale ten potenciál se úplně dobře nedaří využít, protože oni neumí pracovat s tím Saskem a Bavorskem a s touhle jako dobrou hranicí a zároveň říkají, že mají daleko do Prahy, což třeba zrovna z toho Ústí zas tak moc nemají, že jo. To je hodina vlakem, hodina autem. A když jsme se bavili o těch cizincích, no tak ty tohle jezdí každý den do práce příměstskou dopravou.
Takže to je jako velký potenciál. Kdyby, podle mě teda v té decentralizaci, jakože to nevyřeší těma úvěrama, jo? Kdyby si je brali, tam prostě jsou jako investice, kde ta obec třeba, když postaví most, tak to má užitek i to okolí, že jo? A oni nechtějí hrát tuhle tu roli, že prostě staví z těch vlastních peněz něco, z čeho čerpácí okolí a ta fragmentace vede k tomu, že si to radši spoří, investují do nějakých oprav lokálních, a zároveň ty obce často nenesou náklady z toho neřešení. Takže třeba, když máte školky, tak neexistuje reálně odpovědnost za to mít dostupné školky od 3 let prostě, kdyby existovala, kdyby to bylo tak, že pokud obec nezařídí školku v tom okolí, tak tomu rodiči, ona platí ten rodičovský příspěvek, ne ten stát, jo. Dneska to přebere stát a platí mu rodičovský příspěvek tý mámě nebo tý rodině. Ten rodič jako není na pracovním trhu, do 4 let prostě je pryč z pracovního trhu. Jsou obrovský státní náklady, nebo veřejné náklady na ztrátu odvodů a podobně. Tak kdyby tohoto, jakoby, ty obce v tom nebyly v tom roli trošku jako černého pasažéra a měli ten náklad z toho neřešení a zároveň mohli půlovat ty peníze a spojit je, že postaví tu školku prostě pro celý ORP třeba, jo, tak by podle mě to nakoplo ty investice obrovské jako v těch regionech. A takových věcí je víc. Jo. I ten třetí pilíř důchodové, že jo, tam je kolik 600 miliard v těch transformovaných fondech, který kupují státní dluhopisy místo, aby investovali. A tím se vracím k té otázce, že myslím, že potřebujeme nějaký jako inovační příběh, který mimo jiný bude zahrnovat jako lepší využití těch investic pro regionální rozvoj a infrastrukturu. A
není to o tom pohybu, o té dynamice, o které já jsem mluvil, protože vlastně z toho pohledu vypadá, že 90. léta byly jako reforma, překopání systému, nastavení nových systémů, to. Pak byly ty nultý, kde se jako ještě něco pohlo. Jasně. Jo? Checkpoint, jo, najednou jako opravdu šlo s tím úřadem komunikovat jako jinak, jo. No a pak jako ta poslední dekáda už je taková typově, že se rozhodne soukromý sektor, jako teďka banky prolobovaly v podstatě tak jako na protivůli státu tu bankovní identitu a najednou zase je to nějaký posun a člověk může taky zase jako mít jinou kvalitu s tím státem a evidentně to šetří obrovský náklady toho úředního aparátu. Ale není tady opravdu úvaha o tom, že všechny ty, a ta veřejná správa je vlastně jedním z těch velká, protože my máme, už je to vlastně na jako 30 let zpátky dobře, přidali se kraje, jo, jako jakýsi ten, ale to, že ten svět jako nabral úplně, vlastně prochází dneska nějakou digitální revoluci, jak tady mám pocit, že vlastně dneska nikdo nesedí a nepřemýšlí moc, jako koncepčně, jako zrušíme ty kraje, nebo jo, jako uděláme 10 opatření tak, že lidi budou mít totální kontakt v tom místě, v té své obci, a pak zároveň už spoustu agent můžou vyřešit někde e-governmentově centrálně a nepotřebujou tady mezi stupeň. Že tyhle otázky jako nejsou na stole, že jsme všichni takový happy, jako hele, tady to je, všude jsou ty úrovně těch úředníků, jak to jako jede, a přesně, co nutí obci jako být odvážnější, jo. Jo, když jako tam není žádný nákup.
Já bych tomu přidal, že omlouvám se zase za mírnou bázi skepse, ale prostě ona ta dynamika bude dost naprt, jo, protože jednak se blíží doba, kdy se staneme jako čistými pláci do EU. To znamená, změní se naše vnímání toho, že vlastně tohle je flat, ale pozor, jo, to už jsem slyšel milionkrát, vždycky mi to nadzvedne ze židle, pozor, tohle nejsou jako peníze státu, to jsou fondy, jo, to platíme z fondů. A máme jakoby na ty fondy si vytváříme jako nižší nároky, protože přeci to nám platí ta EU, tak je jedno, když to zahučí někde prostě do nějakých blbostí, to se změní, jo. Čímž se změní politický tlak na to, že prostě blíží se zavíračka, je čas platit účet, největší čas drhnout prostě zadním vchodem z hospody. Jo, některé politické strany to určitě zvednou, tohle téma, a nebude jich málo, protože prostě je to atraktivní. Že jo, jako free riding je atraktivní.
A kdy politicky to nastává ten moment? My jsme tady řešili minule a já jsem si jako nespomněl,
ono
jaký se to je.
Ono to mělo být...
S novým rozpočtovým rámcem.
Přesně, ono. Ono to mělo být už jakoby teďka, jo. Ten covid a nový rozpočtový rámec to trošku překopal. Já si nejsem úplně jistý, jestli dokážeme teď jako na den ten break-even point jako určit, ale v zásadě je možný říct, že došlo k jeho odkladu a kdyby k němu nedošlo, tak jsme tam podle mě byli jako příští rok. Jo. Ale ještě jsem chtěl říct k tomu, co říkal Dan. Jo. My jezdíme jako, nebo hodně lidí z těch velkých měst jezdí na chalupy, na ten venkov, mají to tam hrozně rádi, ale pak se vrací jako domů, jo, často prostě do bytů, do míst, kde oni jako cítí prostě, že tam není tak hezká příroda, nemají zahradu pro děti a tak. Ale je to proto, že jedou za těma službama. Jedou za tou školou, školkou, za prací, za to už budou moct teďka jezdit míň, kromě digitalizace, ale prostě táhne to tam zpátky za těma kvalitníma službama, které jsou hlavně v těch městech, jak Dan říkal, to je ten prostě hlavní jako nepomín. A pokud my nebudeme vytahovat prostě do těch regionů, tak se nikdy ten potenciál těch regionů nenaplní.
Vytahovat ty služby?
Ty služby, to, jo. A bude se dít to, co se tady pojmenovává, o čem jako se píše prostě hrozně dlouho, to znamená jako mateřská dovolená, 9 z 10 prostě jsou ženy, jsou 3 roky nebo 4 roky na mateřský, protože je pro ně obtížný jako umístit někde dítě a můžou tam být, protože stát prostě to jako financuje, fajn. Pak se vrací zpátky, často na nějaký zkrácený úvazek, nastává prostě doba sandwichový generace a neformálně začínají pečovat o své příbuzný, protože nejsou dobrý kapacity v senior housech a v těchto zařízeních, což je v průměru nějakých 10,4 roku, kdy zase 9 z 10 neformálně pečujících, kterých je prostě, jsou statisíce podle některých odhadů až milion lidí, neformálně pečuje o svý příbuzný, který se o sebe nedokážou dobře postarat, tak jako zase nám prostě vypadávají ty lidi z trhu práce, což je ohromný jako výpadek kvalifikovaný pracovní síly, ale zároveň to jako vytváří prostě tu genderovou jako nerovnost na trhu práce a vytváří to prostě jako ten problém toho, že my to nechceme dělat, rádi bychom to nedělali, ale musíme to dělat, protože stát není schopen jako postavit ty kapacity. Jo. A je to vlastně, když se podíváme na tu dynamiku, co jsem říkal, na tu demografii, tak před dnešní mladou generací, pro kterou teďka vymýšlíme různé strategie, jestli budeme IT země, cyber security země, nebo zelená země, lithium země, nebo jako skanzen země a budeme prostě pro celý svět, vyjma Evropy, dělat fosilní auta, tak prostě jako na tuhle mladou generaci se řídí taková výzva v oblasti té neformální péče, protože když se podíváme na to, kolik lidí bude potřebovat jako nějakou zdravotní a sociální péči nad 65 let, kolik jich je dneska a ty kapacity nedostačují a kolik jich bude za 10 let a za 20 let, tak jako já, kdybych byl politická strana, už jsem to někde říkal, a tak bych nevymýšlel prostě pro mladý lidi, jako digitalizujeme a legalizujeme a jsme pankeři prostě, ale říkal bych jim, hele, naše strana vám zajistí to, že budete moct dělat to, co jste zvyklí a chcete dělat, cestovat, bavit se, pracovat, rozvíjet, podnikat, prostě být ve spojení se světem. Protože se postaráme jako o vaše rodiče a prarodiče tím, že postavíme dostatečný kvalitní kapacity. No, ne nějaký LDNky, ale oni se zvyšují, ta dynamika je v tom, že se zvyšují ty nároky. Jo. To, co jako mohla dřív být nějaká LDNka nebo nějaký senior house, tak dneska už tam nebude, protože ty lidi, který by tam potřebovali zamířit, tak mají cestovaný celý svět, jsou zvyklí dobře jíst, chtějí se hejbat, chtějí kulturní program, určitě chtějí Wi-Finu, kvalitní, prostě, aby se mohli dívat jako na Netflix. Jo, a tohle všechno budou náklady, které prostě je třeba dobudovat, což nezní moc pozitivně, ale pozitivní je, že víme, co s tím dělá a ještě máme jako čas to dělat.
Díky, že jste dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše předplatitele na patreon.com a Hero Hero. Podařilo se nám těch prvních 30 minut, co jste teď asi slyšeli, být docela pozitivní a držet se tématu. V té další části, což znamená téměř 2 hodinách do konce celého podcastu, jsme už sklouzli do většího detailu, už jsme se neubránili určité negativitě v některých aspektech. Trochu jsme se shodli, že jsme v takovém hobití některý je dneska na nějakém vrcholu po těch 30 letech a musíme začít nějak hledat, co se bude dalších 30 let dít a kam se posunout. Tak díky za vaši podporu, předplaťte si nás a doufám, že se vám to bude líbit.